Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün 15 May Cuma. Ozatlık tapşırığında. Dağlı Qarabağ məsələsində sılıq kilişuvu kırşıkka kilip tirəldi mi? Azərbaycanın sonu bildirilərin nişik onlarga? Татарстан Фәннәр Академиясында кем хуҗа? Ауыр техникамы, әллә уйланган сәясәтме? Еллык утырыштан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Сембер булгарчыларының тәкъдимен шоулы милли җәмәгатьчелегә күтәреп алырмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Россия Европага табигый газ кудыру өчен көньяк агым газ үткәргече төзү турында килешүләр имзалады. Грозныйда бер кеше бомба шартлатып 2 милиция хезмәткәрен үтерде. Россия югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтиханы канунга каршы килми дигән карар чыгарды. Пакистанның Суат үзәнлегендәге Мингора шәһәрендә Талибан белән бәрелешләрдән дистәләрчә мең кешегә качу мөмкинлеге бирү өчен комендант вакыты ярты көнгә тукталып торды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сочи. Россия бүген Европага табигый газ кудыру өчен көньяк агым газ үткәргече төзү турында килешүләр имзалады. Газпром белән Италияның Эни энергия ширкәте арасында килешү Сочида Россия һәм Италия премьер-министрлары Владимир Путин белән Сильвия Берлускони катнашындагы тантанада имзаланды. Путин шулай ук Газпромның Греция, Болгарстан һәм Сербия энергия ширкәтләре белән килешүләр имзалауларында да рәислек итте. Көньяк агым Кара диңгез төбеннән Украинаны шитләтеп, Болгарстан, Греция, Сербия, Маҗарстан һәм Италия аша үтәчәк. Ул Европа берлегенең Набука газ үткәргече проектына төп көндәш санала. Грозный. Чечня башкаласында интихарчы дип шикләнелгән бер кеше бомба шартлатып, 2 милиция хезмәткәрен үтерде. Һөҗүм Чечняның Эчке эшләр министрлыгы бинасы янында булган. Эчке эшләр министры Руслан Алханов тикшерүчеләр һөҗүм итүченең кем булганлыгын ачыкларга тырыша ди. Россия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, билгесез 2 кеше тикшерү капкасы аша министрлык бинасына керергә маташкан. Милиция аларны туктаткач, аларның берсе бомба шартлатып, 2 хезмәткәрне үтергән, берничәне яралаган. Бүген шулай ук Грозныйда милициягә граната атарга җыенган бер сугышчы атып үтерелде дип хәбәр ителә. Милиция аны бер йортның ишек алдында кулга алырга теләгәч, ул милициягә граната атарга маташкан диелә. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев НАТОның Грузиядәге хәрби күнегүләрен тәнкыйтьләде һәм яңа иминлек килешүе имзаларга чакырды. Бүген Россия дәүләт телевидениесе Медведев белән әңгәмәнең кайбер өлешләрен күрсәтте. Медведев НАТОның көнчыгышка таба киңәюе яңа бүленешләргә китерде һәм Европаның иминлеген киметте ди. Медведев АКШ, Канада, Европа берлеге, НАТО һәм элекке совет илләре оешмалары яңа иминлек килешүе әзерләргә тиеш диде. Былтыргы Русия-Грузия сугышы нәтиҗәсендә туңдырылган Русия-НАТО мөнәсәбәтләре соңгы араларда яңадан җылына башлаган иде. Әмма дипломатларны чыгарып җибәрү җанҗалы һәм узган атнада Грузиядә НАТО күнегүләре башлану сәбәпле мөнәсәбәтләр тагын начарайып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Россия югары мәхкәмәсе бердәм дәүләт имтиханы канунга каршы килми дигән карар чыгарды. Мәхкәмәгә ата-аналар төркеме мөрәҗәгать иткән иде. Алар мәгариф министрының бердәм дәүләт имтиханы системын кертү фәрманын гамәлдән чыгаруны сорады. Мөрәҗәгать итүчеләр фәрманның имтихан стандарт биремнәр нигезендә үтә дигән өлеше белән килешми. Алар фикеренчә, бердәм укыту программа булмау сәбәпле андый стандартлар да юк. Исламабад. Пакистан хәрбиләре илнең төньяк көнбатышындагы Суат үзәнлегенең төп шәһәре Мингарада Талибан сугышчылары белән бәрелешләрдән дистәләрчә мең кешегә качу мөмкинлеге бирү өчен комендант вакытын ярты көнгә туктатып торды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова, алдагы минутларда. Таулы Карабах мәсьәләсендә сылык килешүе кыршыкка килеп терелмәдеме? Татарстан җитәкчелеге СПИДка каршы чараларны көчәйтергә чакыра. Сембер булгарчыларының тәкъдимен шаллы җәмәгатьчелеге күтәреп алырмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Әле бер атна элек кенә Әрмәнстан һәм Азербайҗан Таулы Карабах мәсьәләсен хәл итүдә бик якын кебек тоелган иде. 7 май көнне ике ил президенты Серж Саркисян һәм Илһам Алиев Прагадагы Көнчыгыш партнерлык саммиты кысаларында очрашып сөйләште. Әлеге сөйләшүдән соң президентларның берсе дә рәсми белдерү ясамаса да, низакның хәл итү арадашчысы булган Минск төркеме үзгәрешенең уңай якка булачагына ишара итте. Әмма берничә көн элек Азербайҗан президенты идарәсе вәкиле Азатлык радиосына бу дөреслеккә туры килми, ягъни дөнья җәмәгатьчелеген алдарга тырышалар дип әйтте. Әлеге белдерү ни өчен ясалды? Сылык килешүе кыршыкка килеп терәлмәдеме? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Прагада ике ил президентының очрашуыннан соң да узган елның ноябрдәге Азербайҗан һәм Әрмәнстан президентларының Дмитрий Медведев белән сөйләшүеннән соң да Таулы Карабах низагын чишүдә арадашчы булган Минский төркеме проблеманы уңай якка хәл итүдә алга китеш бар дип белдергән иде. Ноябрьдә Таулы Карабах низагын көч кулланмыйча гына чишү турында килешүгә кул куелган булса, узган атнада Прагадагы очрашудан соң Минский төркеме рәисе Митю Брайзе ике ил арасында Карабах низагы мәсьәләсендә каршылыклар кими бара диде. Президентлар Алиев һәм Саркисян сөйләшүләр нәтиҗәсендә каршылыкларны тагын да киметте. Һәм нигездә монда фикер алышынганнан соң төп идеялар белән килеште. Брайзе киләчәктә дә Минский төркеме бу ике ил белән сөйләшүне дәвам итәчәген әйтте. Әмма 11 май көнне Азербайҗан президенты идарәсенең халыкара мөнәсәбәтләр департаменты башлыгы Нәүрүз Мәмәдов Азатлык радиосының Азербайҗан редакциясына Карабах низагы турында әңгәмә бергә теләвен белдерде. Әңгәмә барышында Мәмәдов Минский төркеменең хәл уңай якка үзгәреш ала дигән сүзләрен ялган дип әйтте. Аның сүзләренчә, Минский төркеме низаг шишуны һәр вакыт кичектереп килә һәм Брайзе хезмәт урынында тагын да югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен Кушма Штатлар президенты Барак Обама һәм дәүләт секретары Хиллари Клинтонга дөрес булмаган мәгълүматлар җиткерә. Моннан тыш Мәмәдов Әрмәнстанны да гаепләде. Соңгы очрашуда Әрмәнстан президенты бары үз ягын гына кайгыртты. Алар низагны чишү өчен бер нинди адым да ясарга теләми, киресенчә Азербайҗан җирләренә кабат дәгъва кыла. Мәмәдовның бу белдерүләре бераз аптырашта калдырды. Чөнки президент Алиев үзе 14 апрель көнне Медведев белән очрашканнан соң әле хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый булса да алга китеш бар дигән иде. 14 май көнне Брайзе мәсьәләгә ачыклык кертү нисбәтеннән Мәмәдовның Прагадагы очрашуда булмавын әйтте һәм шуңа гайбәтләргә нигезләнеп нидер әйтү урынлы түгел диде. Аның чашыннан да ике ил президенты очрашканда низагны чишү мәсьәләсендә алга китеш булган.
Between 10 and 20 basic principles.
Без Мадрид документындагы 10-20 принципны алдык. Айрыша әле моңарчы килешелмәгән юнәлешләргә күбрәк игътибар ителде. Алар шул нигездә әле килешә алмадык. Күбрәк игътибар бирергә тиешле дип саналган юнәлешләр әле каралмады.
And that's the focus of our negotiations right now.
Брайс сылык килешүе куркыныч астында дигән сүзләрне кире какты. Киресенчә, президентларның тәкъдиме нигезендә бу эшне тагын да җанландырырга килешенгәнен бәян итте. Брайс Мәмәдовның Әрмәнстанга карата белдерелгән гаепләүләрен дә кире какты.
Теге
яки бу илне яклыйбыз дип әйтүе көлке. Без бит шуңа күрә арадашчы һәм теге яки бу илне яклый алмыйбыз, диде
Брайзе.
Мәмәдовның белдерүе исә бәлкем Азербайҗан җәмәгатьчелеген тынычландыру өчен булгандыр дип фаразлана. Ягъни ил президенты Карабах мәсьәләсендә чигенергә җыенмый дигәнне күрсәтү өчен. Әмма Минский төркемендә Әрмәнстан вәкиле булган Варнан Сканян мондый белдерүләр ясаганда бик сак булырга чакырды. Чыннан да Мәмәдовның белдерүе Прагада хәл ителгән килешүдән Азербайҗанның баш тартуын аңлатамы яисә моның асылында башка нәрсә ятамы, аны инде бары киләсе айда Әлиев белән Саркисянның Петербурда очрашуы вакытында гына белеп булачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жумга көнне Казанда Татарстан Фәннәр академиясының еллык җыелышы булды. Анда республика галимнәре соңгы елда башкарган эшләре турында хисап тотты. Шушы җыелышта хәзерге чорда иң мөһим мәсьәләләр дә тикшерелде. Татарстан галимнәре яңа энергия чыганаклары программасын әзерли, астрономнар корылтайын әзерләнә, шулай ук Татарстанның укыту стандартлары, гамәли һәм фундаменталь фән турында да бәхәсләр булды анда. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерә.
Колхозның еллык җыелышы бөтен авыл өчен бер мөһим һәм дулкынландыргыч мәҗлес була. Менә шунда инде барлык борчылулар, мактанулар, рәнҗүләр бөтен халык каршында әйтелә. Авылдашлар да ишетсен, район үзәгеннән килгән нәшәстәгә дә җиткерергә кирәк. Җитәкчеләр дә халыкка үз теләгәннәрен ишеттерергә тырышалар. 1300 фәннәр докторы, 6000-нән артык кандидат яшәгән Татарстанның Фәннәр академиясе әлбәттә колхоз җыелышы түгел. Анда һәр вакытта ипләп, үлчәп кенә сөйлиләр, югары фәлсәфә һәм техник төшенчәләр артында кемнең-кемне мохтаганын яки хурлаганын аңламасың. Шулай да Фәннәр академиясе Татарстандагы фәнни үзәкләрдә, институтларда, лабораторияларда эшләүче галимнәрнең 5тән 1-ын генә үз карамагында тотуга карамастан, республиканың фәнни җәмәгатьчелегенең төп корылтае менә шушы инде. Гадәттә анда Татарстан президенты катнаша һәм үзе өчен иң мөһим фикерләрне әйтә. Аңа да кирәген ишеттерәләр. Быелгы академия җыелышына Минтимер Шәймиев киләчәген алдан ук белдереп, журналистларның төгәл исемлеген 2 көн алдан төзеделәр. Кулга таратылган пресс-релизда да Академияның эшчәнлеге турында кыска гына белешмә һәм чыгыш ясаучыларның исемлеге бирелгән. Чыгыш ясаучылар арасында президент исеме дә бар. Әмма бу юлы мөһим эшләр килеп чыгу сәбәпле Минтимер Шәймиев җыелышка килмәде. Алдагы көндә ул Идел буе округының төбәк җитәкчеләре белән президент Медведев очрашуында катнашты. Аның Татарстанның нефтехимиясенә акча сорауы турында да билгеле булды. Фәннәр академиясе җыелышында да нефть һәм химия турында тәфсилләп сөйләделәр. Академияның президенты Әхмәт Мазһаров үзе җир майын табу, эшкәртү белән шөгыльләнүче фәнни институтны җитәкли. Республика галимнәренең иң зур эше итеп нәкъ шушы химия, нефть эшкәртү, физика, машина төзү турында сөйләде. 40 минутлап дәвам иткән чыгыштан соң башка академиклар нигездә төгәл фәннәр һәм технология белгечләре чыгыш ясадылар. Кризиска әллә ни зарланмадылар, менә шул галимнәрнең акыл көчен һәм фәнни оешмаларның мөмкинлекләрен зурладылар. Акыл ияләренең мөмкинлекләрен файдаланмау хилаф булыр иде дигән тәэсир калды. Академия җыелышына Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министрның беренче урынбасары Рауил Муратовның килеүеннән файдаланып, нутыкчылар хакимияткә үзләренең тәкъдимнәрен, гөзерләрен җиткерделәр. Нано индустрия, битум дип аталган каты нефть эшкәртү, машина төзү буенча Алман Русия компетентлык үзәге булдыру, Идел Алтай дөнья цивилизациясе чыганагы дигән программаны гамәлгә куярга тәкъдим ителде. 2009 елда Казанда дөнья күләмендәге халыкара астрономнар корылтае булачак. Шуңа әзерләнергә кирәк. Йолдыз санаучыларның иң атаклысы Германияда яшәүче Рәшит Чуняевның һәм Татарстан фәненең абруе ярдәмендә август аенда Казан астрономия мәркәзе булырга җыена. Чыннан да төпле акыллы тирән фикерле чыгышлар агымдагы дөнья вакытыгына игътибар итмичә матур итеп яшәргә инде кебек. Әмма тормыш үзенекен итә. Урамда кризис. Һәм ул фәнгә дә бик каты суга. Фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов машиналарның күбесе якын киләчәктә бензин белән түгел, ә батарейка, аккумулятор белән йөриячәген әйтеп, университетның физиклары һәм башка галимнәре белән 1 миллиард рубльлек программа әзерләвен белдерде. Эшләр болайга китсә, бензинга подсчет бетте, барысы да батарейда гына йөриячәк икән. Аккумуляторның киләчәген Америка галимнәре шулай дип бәяләгәннәр. Һәм бу хакта Мәскәүдә чыгучы «Наука и жизнь» журналында да язылган. Татарстанның фән мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов үзенең мәгърифәт белән шөгыльләнүен искә төшереп, шушы мәсьәләләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тулырак итеп яктыртыр дип мөнбәрдән төште. Фәрит Мөхәммәтшин исә чыннан да икътисадны да, мәгарифне дә турыдан-туры яктыртты. Галимнәр шәп, Татарстан фәне көчле, республикасы да әйбәт. Әмма беренче кварталда Татарстан казнасына 6 миллиард рубльгә кимрәк акча кергән. Бу былтыргыга караганда 30%-ка кимрәк акча керү дигән сүз. Шуңа күрә тиздән бюджет төзәтеләчәк, үзгәртеләчәк. Монда фәнгә, мәгарифкә зыян килерме? Акча җитәрме бу эшләргә? Фәрит Мөхәммәтшин дә, Тарих институты директоры Рафаил Хакимов та фән мәгариф хисабына экономияләргә ярамый диделәр. Гуманитар фәннәргә инвестиция керсәң ни файда бар? Дәүләткә күпме акча кайта? federalizm turunda, tarih turunda, hem balalar kitapları iqtisadqa köpme foyda berecek. Ermitaj körgazmasin onda sotıp alğan biletler bilengine de hiç bilşap bulmay. Etik ni işin galaktika aşarga dey olimlerge, onu sotıp bulmay, onun karavı bik yuqarı derecede fikirlev, devletke derecede foyda da kitire. Ziyanga işlevşi aul hujalığına da tatsini bireler, gumanitariler koy vaqıtta erem tomaq dip sonala. Farid Muhammed için zor şirketlerini üstürüğünün okşarışlarının ahemiyetini tanısa da, mağarifinin rolünü ossızıkladı. Татарстанның укыту стандартлары өчен федераль үзәк белән якылашуы тик томалга түгел. Русия халыкларының милли телдә укуларын, сөйләшүләрен кысрыклауга каршы Минтимер Шәймиевнең Татарстанның эзлекле адымнарын һәм куатлы позициясен аңлатты Фарид Мөхәммәтшин.
Я полагаю, что мы настойчиво ставим эти вопросы перед федеральным центром, будем находить какое-то решение этой проблемы. Президент лично намерен патронировать и взять под контроль эту задачу.
Гуманитарийларның менә шундый фикерләре нефтехимик физикларның бәхәсен уятмады. Фарид Мөхәммәтшин Татарстанның галимнәрен, фәнне, мәгарифне кыйрсытмау сәясәте киләчәктә дә калачак дип әйтте. Бу җыелышта ачы тәнкыйть сүзләре күп яңгырамады. Рафаил Хакимовның матди байлыклар административ куәтне тотучылар бакчасына таш атуына һәркем игътибар итте.
Ананинский могильник – известный древний памятник международного уровня по своей значимости.
Biz tarixi heykeller aşabız. Meselen Alabuga tiresindeki Anani kazılmalarına 2000 yıl. Ekimlerdir şuşa tarixi halkuluklarını tigizdep yul salalar, buldozer hakimliği üstünlük ite, dedi Rafael Hakimov.
Сегодня хозяин бульдозер.
Şehir başlıkları, hükümet yetekçileri, zor şirket vakilleri özlerin aklap bəxəske kirmediler. Çünkü bu timi Fenleri Akademiyasının gün tertibinde tügül idi, hem bu sıralarga cevap verirgeti işlek işler bunda bulmadılar. Prezidentin ilki kinaşçısı Qadatta Gişe Başkırma Hakimiyyatının ortsabağın uqıttı, əğalimler elbette minə şuşu gumanitar kıymetlerini yaqla uyağında buldular. Fenleri Akademiyasının qorarında ilmi zemegatçilikinin yuqarı mektepler, fenni uzaklar hem devlet işmalar bilen kizmettaşlıgın kışaytu şaralar билгеленген. Шул ук җыелышта бер төркем студентларга академиянең стипендияләре тапшырылды. Университетның элекке ректоры Александр Коновалов әйткәнчә, Татарстан галимнәренең 30% яшь буын вакилләре. Шуңа күрә бу җыелыш картлаша түгел, яшьләр рухында үтте. Киләчәккә карап өметләнгәндә, кризисның гына кашан битәчәгенә бернинди фараз да әйтелмәде.
Татарстан Фәннәр академиясе җыелышы турында безнең хәбәрчебез Римзил Вәли сөйләде. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Сембернең туган тел оешмасы Татарстан Булгарстан дип атарга Татарстанны шулай атарга сорап хат юллаган иде. Булгарстан исеме тарихи яктан дөресрәк дип саный Сембердәге кайбер җәмәгатьчелек вәкилләре. Моңа шаулы җәмәгатьчелеген чыгарыйм. Анда да булгар идеясын яклаучылар бар, әмма килешмәүчеләр дә шактый. Гафиулла газизне тыңлыйк.
Без татармы, булгармы дигән мәсьәлә узган гасырның 90-нчы елларында матбугатта бик нык күтәрелде. Халык арасында зур бәхәсләр тудырды. Аның нәтиҗәсе мондыйрак булды. Җәмәгатьчелек бер фикергә килә алмады. Республика җитәкчеләре татар, булгар сүз алышуларына колак салмады. Алар тарафыннан һәр хәлдә бернинди төпле фикер ишетелмәде. Менә 20 еллап вакыт узды. Сембер дип әйтикме, Ульян дибезме, шушындагы туган тел оешмасы булгар бабаларыбызны тагын бер тапкыр ныклап кузгата башлады. Әлеге оешма исеменнән Айрат Ибраһимов һәм Зөһрә Хабибуллина имзасы белән Казанга президент Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшинга мөрәҗәгать юлланды. Бу мөрәҗәгать «Звезда Поволжья» газетасында да басылды. Шушы язма уңайыннан шаллы җәмәгатьчелегенең бер өлеше нинди фикердә? Габдрахман Җәләлтдинов, шаллының Болгар клубы рәисе, аны ишетик.
Татарстанда болгар темасы тыелган тема булып тора. Газеталар бу темага мәкаләләр бастырмыйлар. Радио һәм телевидение бу теманы читләтеп уза, яки тискәре фикер тарата. Шуңа күрә Звезда Поволжьяның баш редакторы Рәшит Әхмәтовка кыюлык күрсәтеп бу мәкаләне бастырган өчен Ярчалы Болгар клубы исеменнән рәхмәт белдерәм. Мәкаләгә имза куючы Айрат Ибраһимовка һәм Зөһрә Хабибуллинага шулай ук рәхмәт. Мин бу язманың истәлеге белән тулысынча килешәм. Әгәр республикабыз Татарстан, Болгарстан дип аталса, бу хәл республикабызның дәрәҗәсен, ә халкыбызның рухын күтәрер иде. Милли горурлык өстәр иде. Татар исеменә булган тискәре караш барыбызга да билгеле. Ул Рәсәйдә генә түгел, дөнья күләмендә дә таралган. Моны аңлаучылар турыдан-туры әйтәләр. Татар исеме милләтебезне һәлакәткә алып бара. Республикабызга Татарстан, Болгарстан дип исем бирү реаль мәсьәлә. Моның өчен президентыбыз Минтимер Шәймиевнең сәяси ихтияры бу иң беренче шарт. Икенчедән, халкыбызның аңына аның чын тарихын, ягъни болгар тарихын җиткерергә кирәк. Бүгенге көндә халкыбыз үзенең чын тарихын белми. Без татарлар дип алданып яшәүен дәвам итә. Чынлыкта без барыбыз да болгарлар.
Габдрахман әфәнде, менә инде сез Шаллыдагы болгар клубының рәисе булып торасыз. Менә гомумән алганда Татарстанда һәм Русиядә инде болгар хәрәкәтенең торышы ни хәлдә?
Хәзерге вакытта болгар хәрәкәте күтәрелеш кичерә. Беренчедән, болгар тарихы буенча яңа китаплар басыла. Нариман тарихының бер өлеше басылып чыкты. Ул рус телендә Дунай Болгариясендә София шәһәрендә басылды. Уфа шәһәрендә болгар язучысы Васил Кушның әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Ул 16-нчы гасырда иҗат иткән. Җәхфәр тарихының 3 томы да инде халык арасында таралды. Икенчедән, болгар оешмалары күп шәһәрләрдә эшләп килә. Менә беренчедән Казан, шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург, Ульянов, Оренбург, Уфа. Болгар клубы бу оешмаларның һәрберсе белән элемтәдә. 13 июньдә Болгар шәһәрендә бу оешмаларның очрашуы булачак. Зур киңәшмә үткәреләчәк.
Габдрахман Җәләлетдинов Шаллыда гына түгел, Татарстан буенча да болгар хәрәкәтен үстерүдә танылган шәхес. Ә менә төбәкләрдәге рухи мирасны өйрәнү буенча фәнни үзәк җитәкчесе, язучы Факил Сафин: «Татарлар бу очракта үзләренең иҗади көчләрен татар илен тагын да матурайтуга сарыф итәргә тиешләр», дип саный.
Бу мәсьәләләр инде 80-нче еллар ахырыннан да бер тапкыр күтәрелде, 90-нчы еллар дәвамында да моңа инде бәя дә бирелде, төп фикер дә әйтелде. Безнең башны юк белән катырга кирәкми. Моңа инде кошуда бер инде файда да юк. Чөнки безнең Татарстан, татар халкы белән без горурланабыз, безнең балаларыбыз да горурлана, Аллага шөкер. Һәм инде халык ил язмышы турында тынгысызлык бик әйбәт ул, ләкин ул гүзәл гамьле тынгысызлык. Ягъни Хәсән Туфан әйтмешли, ил халык язмышы турында әйбәт тынгысызлык булырга кирәк. Ә мондай баш катырулар белән беркайчан да без алга китә алмаячакбыз. Чөнки әгәр дә Мәскәү сәясәте бүген татарны хурлап, татардан кырып ясый икән, болгар халкы дип кенә атап, без үзебезне саклап калмаячакбыз. Чөнки бер атна дәвамында Мәскәү болгарны да кырып итеп күрсәтеп, әлләрсә килә ясап бетерәчәк. Шуңа күрә тыныч кына Татарстан булып, татар халкы булып, матур гына бердән генә яшәргә кирәк.
Әлбәттә, татар, болгар фәлсәфәсендә күпме кешегә мөрәҗәгать итсәң, шулкадәр фикер ишетергә дә мөмкин. Болгар клубы рәисе Габдрахман Җәләлетдинов: «Болгар атамасын бирү өчен ил башларыннан зур ихтияр көче сорала», дигән иде. Ихтияр көче кирәкме, юкмы? Әлегә болгар мәсьәләсе син дә, мин Мөхәммәт Әмин дәрәҗәсендә кала бирә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
17 майда дөньяда спиттан өлүшләрне искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Рәсми мәгълүматларгә караганда, Русиядә бүген 500 меңгә якын кешедә иммунодефицит вирусы табылган. Татарстанда ВИЧ йөртүчеләр саны 8 меңгә җитеп килә. Татарстан җитәкчелеге бүгенге көндә илдә бу авыруның таралуына каршы көрәшкә тиешле дәрәҗәдә игътибар бирелми дип саный. Җомга Казан милли мәдәни үзәгендә спидка каршы көрәшүчеләр түгәрәк сөйләр сөйләшүне үткәрде. Шунда ук Йолдызлар спидка каршы дип аталган фотокүргәзмә дә ачылды. Спид икенче төрле әйткәндә AIDS-ка каршы көрәш ничек бара? Бу хакта Гадил Галәмәтдин сөйли.
Рәсми мәгълүматларга караганда, Россиядә бүген 500 мең кеше бу авырулардан җафа чигә. Чынлыкта исә аларның саны 3 тапкырга артык дип белгечләр. Шул ук вакытта аларны соңгы вакытта спид, ВИЧ белән көрәшкә игътибарның кимүе борчый. Җәмәгатьчелек әллә арган, әллә күнекте инде дип белгечләр. Җомга Казан милли мәдәни үзәгендә спидка каршы көрәш темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда Татарстанда ВИЧ һәм спид белән авыручыларның саны 8% казарак булса да, әлеге проблема республикада кискен тора. Бүген Татарстанда 7755 ВИЧ һәм спид белән авыручы теркәлгән. Белгечләр 2009 елда бу тармактагы вазгыятның яхшырмавын әйтә. Кеше хокукларын яклау буенча федераль хезмәт башлыгы урынбасары Владимир Трифонов 2009 елга үз фаразларын әйтте.
2005 год 19 на 100 000.
Елдан ел спид Татарстанда киңрәк тарала. 2005 елда 100 000 кешегә 19 авыру туры килсә, 2006-да 21, 2007-2008 елларда 25-26 авыру туры килә. Элек спид бер кешедән икенче кешегә күбрәк наркотик куллану аша күчсә, хәзер җинси юл белән тарала. Моның белән көрәшү бик кыен. Авыручыларның күпчелеге 15-30 яшьтәгеләр. 2009 елда 900-гә якын авыру очрагы теркәләчәк дип фаразлыйбыз. 380-гә якын бала табу очрагы булачак һәм авырган 180 бала туачак дип уйлыйбыз, ди Владимир Трифон. Җыелышта катнашучыларны спид белән күбрәк хатын-кызларның авыруы бер шәй. Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Руфина Голубева бу уңайдан мондый мәгълүмәт әйтте.
Состоит 7755 ВИЧ-инфицированных.
Татарстанда спид белән авыручыларның 3-тән 1 өлеше хатын-кызлар. 1990 елдан алып республикада спид белән авыручы хатын-кызлардан 1000-гә якын бала туды. Аларның 55-е авыруы, калганнары сау-сәламәт туган. Сәламәтлек саклау министры яңа программалар нигезендә хастаханәләрне яңа җиһазлар белән тәэмин итеп, киләчәктә бу проблеманы хәл итәргә тырыша. Шунысы да куандыра, бүген авыру балаларның 75% уллыкка һәм кызлык алынады Руфина Голубева. Халыкара спидка каршы көрәш көне уңайының Казан милли мәдәни үзәгендә Йолдызлар спидка каршы дип аталган фотокүргәзмә дә ачылды. Биредә оештыручылар танылган хатын-кызлар төшерелгән 25 фоторәсем тәкъдим итә. Алар арасында Марина Александрова, Дина Корзун, Диана Гурская, Елена Ханга, Татьяна Миткова, Светлана Хоркина, Светлана Захарова, Эвелина Храмченко сурәтләре бар. Һәр бер фото астында йолдызларның спид проблемасына булган карашлары да язылган. Татарстан премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зиля Валиева спид Татарстан халкының уртак афәте ди.
Действительно, это наша общая семейная проблема.
Аның фикеренчә, спидлы кешеләрне җәмгыятьтән читләштерергә ярамый. Аларны гади кешеләр кебек үк кабул итәргә кирәк. Соңгы вакытта җәмәгатьчелекнең бу афәткә игътибары кимиде. Спид турында һәрвакыт сөйләп торып, төрле чаралар үткәреп кенә аңа каршы торып була, ди Зиля Валиева.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык үз эшен дәвам итәчәк. Безнең тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан премьер-министрына каршы җинаять эше ачылган. Евровидение бәйгесенең финалы булачак, җиңүчеләр билгеләнәчәк. Ул тарихта иң шау-шулы гына түгел, иң җанҗаллы тамаша булырга мөмкин. Евровидение бәйгесенең үзенчәлеге сәхнәдә ил ватандашлары түгел, читтән килгән артистлар чыгыш ясый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 15 май, җомга. Азатлык тапшыруында. Башкортстан премьер-министрына каршы җинаять эше ачылган. Евровидение бәйгесе, поп-музыка бәйрәмеме, әллә сәясәтме? Кем кем өчен чыгыш ясый? Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең тапшыруда тыңлагыз. Бездән аерылмагыз. Башкортстан премьер-министрына каршы җинаять эше ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитетының тикшерү идарәсе хәбәр итә. Башкортстанда танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлиди шәхесенә кагылышлы ыгы-зыгы һаман да тынмый. Башкорт телендә чыгучы Башкортстан гәзите үзенең 15 май санында бу мәсьәләгә кагылышлы зур мәкалә бастырды. Ул бөек шәхескә нахак ябышмас дип атала. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевка карата җинаять эше ачылган. Бу хакта Башкортстан прокуратурасының тикшерү комитеты тикшерү идарәсе хәбәр итә. Раил Сарбаевка карата җинаять эше алдакчылык маддәсе нигезендә ачылган дип әйтелә. Раил Сарбаев Уфа янындагы биләмәдән ялган рәвештә арзанга гына үзенә җир алган дип белдерелә. Әлеге эшнең башы бу елның февраль аена ук барып тоташа. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Мурат Киекбаев шушы мәсьәлә буенча февральдә ук Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев белән Башкортстан эчке эшләр министры Игорь Алешинга мөрәҗәгатьләр юллаган иде. Депутат белдерүе сыйфатында җибәрелгән ул мөрәҗәгатьләрдә Мурат Киекбаев Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны үз вазифаларыннан файдаланып ялганлашуда һәм дәүләт казнасына зыян китерүдә гаепләде. Депутат раслаунча, Раил Сарбаев 2007 елда Башкортстан җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры булган вакытта ялган документлар белән Уфа янындагы Чесноковка авылыннан йорт төзү өчен җир ала. Нәтиҗәдә базар хакы 4 миллион сум торган ул җир биләмәсе Раил Сарбаев өчен нибары 33 мең сумга гына төшә. Шулай итеп, дәүләткә 4 миллион сумга якын зыян китерелә дип белдерә Мурат Киекбаев. Хәзер Русия Дәүләт Думасына Башкортстаннан сайланган депутатлар Республика Президенты Муртаза Рахимовка Раил Сарбаевны эшеннән алуны сорап мөрәҗәгать юллаячак ди Мурат Киекбаев. Раил Сарбаевка моңа кадәр дә берничә зур гаеп ташланган иде. Аның берсе Сибай шәһәрендәге прокурорны үтертүгә бәйле булса, икенче очрак Юмагужа сусаклагычын төзегәндәге финанс мутлыкларга кагылышлы. Раил Сарбаев үз чиратында барлык гаепләрен дә кире кага. Бәйсез аналитиклар фикеренчә, Раил Сарбаевка карата басымның соңгы вакытта янә артуы ул республика президентына да басымны аңлата. Мәскәү тарафлары Муртаза Рәхимовка вазифасыннан китәргә вакыт җиткәнлекне төрле юллар белән искәртә диялар. Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның шәхси иминлеге сизелерлек куркыныч астында калган. Моңа иң беренче дәлил аның Уфадагы коммунистик урамындагы эш бинасы каршындагы сакчыларның эшеннән алынуы. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Урал Рәхимовның затлы эш бинасы каршында урам ягыннан ике капкада карадан киенгән өчәр сакчы тора иде. Хәзер бу капка төпләре бушап калды. Күптән түгел Башкортстан ягылык энергетика тармагына караган ширкәтләрне Русияның система холдингы сатып алган иде. Ширкәтләр белән бергә аларның барлык күчемсез милке, эш һәм ял биналары да Мәскәүләр карамагына күчте. Шулай итеп, моңарчы республика ягылык энергетика тармагының хуҗасы булган Урал Рәхимов үз ширкәтләреннән колак каккач, аның сакчылары да битерелде. Шулай да аның берничә тән сакчысы калдырылган булуы мәгълүм. Соңгы көннәрдә Урал Рәхимовның кайда булуы хакында мәгълүматлар ишетелми. Шулай да Салават Юлаев хоккей клубы президенты буларак 2007 елда гына Уфа үзәгендә төзелеп беткән Мәхәббәт боз сараенда аңа офис әзерлиләр икән дигән сүзләр таралды.
Азатлык радиосы Уфа.
Хоккей дигәннән Башкортстан җитәкчеләре республикада Салават Юлаев хоккей клубы данын төшермәс өчен чираттагы күп бәхәсләр тудырган адымга барды. Русия хоккей жиылма командасының ике тренерын Вячеслав Быков белән Игорь Захаркинны Салават Юлаев командасына тренерлар итеп җәлеп итте алар. Атна кеш көнне Уфада Мәскәү тренерлары белән 2 елга исәпләнгән хезмәт килешүе төзелеп тә куйды. Әлеге килешүнең бәясе 5 миллион долларга төшкән. Моны республика җитәкчеләре әллә ни киң җәйлеп сөйләргә теләмәсә дә, шушы сан барыбер киң җәмәгатьчелеккә бүселеп чыкты һәм ул халык арасында төрле фикерләр тудырды. Кайберәүләр Мәскәү тренерларын чакыруны хупласа, икенче берәүләр моны республика салым түләүчеләре акчасын юкка сарыф итү дип ризасызлыгын белдерә. 5 миллион доллар акчага юк кына хезмәт хакына эшләп йөрүче бюджет хезмәткәрләренә йөзләрчә фатир алып биреп булыр иде дип үз дәлилләрен китерә андый ризасызлар. Хоккей абруен төшермәс өчен генә шул хәтле акча түгүне, әлбәттә инде ушын ишка гына ялгап яшәүчеләр аңлый да, кабул итә дә алмый. Салават Юлаев командасының континенталь хоккей лигасы ярышларына үтә алмавы республика җитәкчелегенә авыр күңел ярасы салды. Хәзер инде теләсә күпме акчалар түгеп булса да, чемпион исемен кире кайтару максатын куя шикелле хакимиятләр. Ләкин авыр кризис чорында бу гамәлне күпләр кабул итми билгеле. Башкортстанда танылган галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәтзәки Вәлиди шәхсенә кагылышлы ыгы-зыгы һаман да тынмый. Башкорт телендә чыгучы Башкортстан гәзите үзенең 15 май санында да бу мәсьәләгә кагылышлы зур гына мәкалә бастырган. Бөек шәхескә нахак ябышмас дип аталган бу язмада Әхмәтзәки Вәлидигә тагылган гаепләр кире кагыла һәм аның якты истәлегенә кара күләгә төшерүчеләр каты тәнкыйтькә тотыла. Элекке бер программабызда хәбәр ителүенчә, Комсомольская правда гәзитенең Башкортстан бүлеге бинасында Әхмәтзәки Вәлиди Гитлер куштаны булганмы дип аталган сөйләшү булып үткән иде. Анда төрле матбугат басмалары һәм электрон мәгълүмат чаралары журналистлары катнашты. Соңгы айларда үзәк киң мәгълүмат чараларында һәм кайбер электрон сәхифәләрдә Әхмәтзәки Вәлидигә карата байтак гаепләр тагылды. Аерым алганда, танылган галимне фашистик Германия җитәкчеләре белән хезмәттәшлектә гаепләгән язмалар дөнья күрде. Матбугат очрашуында катнашкан галимнәр журналистларның күп санлы сорауларына тәфсилле җаваплар бирде ул көнне. Алар һәрберсе Әхмәтзәки Вәлидигә гаеп атучыларның бернинди тарихи вакыйгаларга да нигезләнмәвен, аларның белдерүләренең бернинди дә тарихи фактлар белән дәлилләнмәвен ассызыклады. Зәки Вәлиди шәхсенә карата шик белдерүчеләр айрыша Уфадагы урамга аның исемен биргәннән соң көчәеп китте. Кайбер тарихчы галимнәр мәгълүматларына нигезләнеп, матбугатта Зәки Вәлидинең Гитлер Германиясе белән хезмәттәшлектә гаепләгән язмалар дөнья күрде һәм алар әле дә күренгәләп кала. Әле Башкортстан гәзитендә дөнья күргән язмада Мюнхенда яшәүче Гариф Султанның да исеме телгә алына. Җәяләр ишендә генә бирелгән редакция искәрмәсендә Гариф Султан Мюнхенда яшәүче Сатлыкҗан дип тамгалана. Башкортстан гәзите хезмәткәрләре үз язмасында Әхмәтзәки Вәлидигә гаеп ташлаучылар кулында бернинди дә документлар юк дип белдерә. Шул ук вакытта алар Гариф Султанның сатлык булуы хакында үз кулларында документлар булмаса да, Азатлык радиосын озак еллар җитәкләгән танылган шәхесне Сатлыкҗан дип бәяли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер заманча музыканы, заманча сәнгатьне яратучыларның игътибары Мәскәүдә үтә торган тамашага, Евровидение бәйгесенә юнәлгән. Шул арада Казанда Русия студентлар язы фестивале башланып китте. Ул Европа бәйгесе кебек купшы булмаса да, барбер югары дәрәҗәдә оештырыла ди безнең хәбәрчебез. Бу чарада катнашучы меңләгән студент Корстен, Ривьера кебек иң кәттә кунакханәләрдә торачак икән. Русия студентлар язы бәйгесендә Казан һәм Уфа югары уку йортлары яшьләре катнаша. Студентлар язының барышы белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый кызыксынды.
Россия студентлар язы бәйгесенең финал өлеше башланыр алдыннан үткән матбугат очрашуында Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрының урынбасары Андрей Кондратьев студентларның яхшы кунакханәләргә килеп кергәч, "Аубау, без монда торашакбызмы?" дип гаҗәпкә калуларын әйтте.
Вчера просматривал наблюдать, когда в 4-звездочный отель приехали студенты, не буду называть регион какой, да, и они говорят, вот все, нам, мы здесь будем жить.
Аларның сүзләренә колак салганда, Казанның күп кенә кыйммәтле затлы саналган кунакханәләре бәяләрен 2-3 тапкыр арзанайтып, Россия студентлар язына килгән егет-кызларның үз түбәләре астына алалар.
Три раза снижение цен для того, чтобы студенты жили в шикарных условиях.
Бу исемлеккә Татарстан, Ривьера Гранд Отель Казан, Шаляпин, Корстен, Хыял кунакханәләрен кертергә була. Ил күләм студентлар язын оештыручыларга әлеге шараның бюджетына бәйле сорау да бирелде. Ләкин алар төгәл саннар әйтмәделәр. Бары ул бик кичкенә, Евровидение белән бөтенләй чагыштырырлык түгел дип җавапладылар. Татарстан җитәкчелеге бу шараны оештыруга бар мөмкинлекләрен куллана. Конкурс программалар шәһәрнең иң яхшы мәйданнарында, Элескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия, Качалов исемендәге Зур Рус драма театрлары сәхнәләрендә, Уникс, Корстен, Баскет Холл, Пирамида залларында узачак ди. Россия студентлар язы бәйгесе җитәкчеләренең берсе Анастасия Махнакова белдергәнчә, быелгы фестиваль илнең 67-гә якын төбәгеннән 1700-дән артык талантлы егет һәм кызны үз эшенә ала. Беренче тапкыр буларак быелгы студентлар язы Россиядән тыш Казахстанның Байконур шәһәре һәм Көньяк Осетия Республикасы яшьләрен дә үзенә тарта. Әлеге зур шара алдыннан уздырылган матбугат очрашуында Мәскәүдән килгән кунаклар да бар иде. Алар Казанны яратуларын, Татарстан башкаласының зур җиңүләр шәһәре булуын, әлеге шараның толерантлык үрнәге булган җирлектә үтүен дә әйтеп киттеләр. Ил күләм студентлар язына 14 май кичендә Баскет Холл бинасында тантаналы старт бирелде.
Бу тантанада Казанны күрсәттеләрендә Казанның оешу легендаларын һәм фестивальдә булачак барлык юнәлешләрендә күрсәттеләр номинацияларны. Кичә шулай ук ачылыш тантанасы вакытында фестивальнең жюри әгъзалары белән таныштырдылар. Шулай итеп инде фестиваль ачылды. Фестиваль бара 18 көнне без Россия студентлар язының җиңүчеләре исемнәрен белербез һәм шулай итеп фестиваль 18-дә хәтле булачак.
Ачылышта республика җитәкчелеге Рөстәм Миңнеханов да бар иде, әйме?
Рөстәм Миңниханов, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Казанның мэры Илсур Метшин, шулай ук федераль оргкомитет әгъзалары да бар иде.
Бүген нәрсә бара, иртәгә нәрсә булачак?
Бүген иртәгә һәм берсе көнгә 3 көн дәвамында 5 төрле концерт площадкаларында конкурс программалары бара. 5 юнәлеш буенча ул вокал, хореография, театраль һәм оригиналь жанр, журналистик һәм региональ программалар.
Аеруча кайсы иң зур делегация?
Саратов өлкәсеннән 65 кеше килде бу иң зур делегация.
Татарстаннан күпме кеше катнаша?
Татарстаннан якынча 50 кеше, 12 вуз студентлары.
Дип өстәмә мәгълүмат бирде безгә Россия студентлар язы бәйгесенең матбугат үзәгеннән Алсу Сәйитова. Оештыручылар Азатлык радиосына бөтен милләт студентлары да талантларын күрсәтә алачаклар, аерым бер көнне үз телләрендә чыгыш ясау мөмкин булачак дип тә ышандырдылар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шимбә көнне Мәскәүдә Евровижн, Евровидение җир бәйгесенең финалы үтәчәк. Оештыручылар аны бәйгенең ярты гасырдан артык тарихында иң кыйммәтле һәм иң купшы тамаша булачак дип вәгъдә әйтә. Ләкин шул көнгә билгеләнгән һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан тыйылган гомосексуаллар парады аркасында ул иң җанҗаллы тамашага да әйләнергә мөмкин. Микрофон алдында Оли Гилми.
Беренче мәртәбә ерак 1956 елда оештырылган Евровидение бәйгесе ул чакта бер яктан халыкара тапшырулар өлкәсендә амбицияле эксперимент булса, икенче яктан сугыштан соңгы Европаның берләшү билгесе иде. Ярты гасыр вакыт эчендә бу бәйгенең сәхнәсе күпне күрде. Патриотизм әсәрләреннән алып, поп-музыканың иң зәвыксыз үрнәкләренә кадәр. Көнбатыш Европа илләренең күбесе бәйгене җиддигә алмады. Танылган йолдызлар анда бик катнашмады. Элекке совет илләре исә тимер пәрдә ишелгәннән соң бу бәйгене үзләрен Европа сәхнәсендә таныту өчен куллана башлады. Шул исәптән Русиядә. Бәйгене үз илендә үткәрү өчен башта аны җиңү кирәк. Шуңа ирешү өчен Русия анда ел саен иң яхшы җырчыларын җибәрергә тырышты. 2000-нче елда соло җыры белән 2нче урын яулаган татар кызы Алсу Сафина узган елга кадәр Русиянең бу бәйгедә иң зур уңышы булып торды. Ниһаят, узган ел Дима Билан 2нче тапкыр катнашып җиңүгә ирешкәннән соң быелгы бәйге Мәскәүдә үтә. Европада күпләр өчен бу бәйге гади бер күңел ачу булса, Русиядә кайберәүләр аны илнең абруен күтәрү чарасы итеп күрә. Россия телевидениесе бу бәйгене Европа беренчелеге итеп күрсәтергә тырыша ди музыка белгече Артем Троицкий. Аны хәтта дөнья хоккей беренчелеге белән чагыштыралар, гәрчә Евровидение бәйгесе ул бер шаяру гына. Быелгы бәйгенең бюджеты 42 миллион доллардан артык диелә. Узган ел Сербия сарыф иткән акчадан 2 тапкыр күбрәк. Премьер-министр Владимир Путин сәхнәнең әзерлеген үзе барып тикшерде. Кунаклар һәм журналистларга иң яхшы шартлар тудырылган. Шимбә көнне үтәчәк финал бәйгесе тарихта иң күпше булачак дип вәгъдә ителә. Тамаша барышында Галәм станциясе белән элемтәгә керү булачак. Итартас хәбәренә караганда, тамашага президент Медведев та килергә мөмкин. Бу Русиянең милли идеясы, милли горурлыгы итеп кабул ителә ди. Сәясәт белгече Борис Кагарлицкий. Русия үзен бөек мәмләкәт итеп күрсәтергә тырыша. Ләкин шушы тырышлыкларга карамастан, бу бәйге тарихка үзенең җанҗаллары белән кирип калырга мөмкин. Грузия быелгы бәйгегә We Don't Wanna Put In исемле җыр җибәргән иде. Оештыручылар инглиз телендәге бу җырда Путинга ишара иткән сәяси эчтәлек күреп, аны бәйгедән төшереп калдырды. Швеция җырын башкару вакытында сәхнәдә аюлар биеп тору каралган иде. Русиянең бу илдәге дипломатлары тырышлыгы белән бу киң таралган стереотип сәхнәдән алынды. Ниһаят, шимбә көнне Русиянең гомосексуаллар җәмгыяте рәсмиләрнең тыюына карамастан финалга берничә сәгать кала Мәскәүдә парад оештырырга җыена. Узган елларда андый парадлар активистларны кыйнау белән тәмамлана иде. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков аларны шайтан туе дип атады. Евровидение оештыручылары ачыкча аңлатма бирүдән тотылып калса да, бу бәйге күп кенә гомосексуалларны җәлеп итә дип, тыю аның рухына каршы килә дигән фикерне җиткерергә тырышты. Русия үзен Европа иле, Европача фикер йөртүче җәмгыять итеп күрсәтергә тырыша. Чынбарлыкта бу алай түгел ди. Парадны оештыручыларның берсе заманында Думада Башкортстан депутаты булган Эдуард Мурзин. Активистлар җыр бәйгесендә катнашучыларны парадта да катнашырга чакырды. Холландия төркеменең бер вәкиле парадты ялган очракта хәтта финалны бойкот итәчәген белдергән иде, ләкин бу төркем финалга үтә алмады. Рәсмиләрнең гомосексуалларга каршы бер икенче чарага рөхсәт биргәнен искә алганда, шимбә көнне Мәскәү урамнарында чуалышлар булу ихтималы да бар. Бу очракта Мәскәү Евровидениесе тарихка купшы тамаша белән генә түгел, ә урам чуалышлары белән дә кереп калачак.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Евровидение поп-музыкамы әллә сәясәтме дигән видео язманы карарга, аның белән танышып чыгырга тәкъдим итәбез. Бәйгенең соңгы елларда үткән үсеш юлы, эволюциясе, җырларның ничек үзгәрүе, бәйгенең киңәюе һәм үсүе турындагы видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Бөтен Европа буйлап музыка яратучылар шулай итеп иртәгә 16 майда Мәскәүдә узачак Евровидение бәйгесенең финалын карарга әзерләнә. Бу бәйгенең җанатарларын бер үзенчәлек көтә. Күп кенә илләр сәхнәгә үз җырчыларын түгел, читтән килгән артистларны чыгарган. Толырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Евровидение бәйгеләрендә бу ел Русия өчен Украина, Исландия өчен Даниэле, Израиль өчен Фәлестин һәм Азербайҗан өчен Иранны җырчылар вәкиле итәчәк. Әлеге күренеш ярышта катнашкан илләрнең бәйгедә җиңү хакына җирле талантлардан баш тартуын күрсәтәме дигән сорау туа. Соңгы елларда Евровизион бәйгесенә карата төрле бәхәсләр яңгырады. Элек җырчыларның кайсы стильдә җырлавы, җиңүченең SMS тавыш аша сайлануы, стиль, зәвек мәсьәләләре турында бәхәсләр китәлгә алынса, бу ел бәйгедә катнашучыларның кайсы ил өчен күрәшүе бәхәс тудыра. Чөнки кайсына карама, һәр беренне башка бер милләт кешесе тәкъдим итә диярлек. Азербайджанны бу ел бер сүз азерише белмәгән, бәлкә гомерендә бер тапкыр Азербайджанда булмаган Иранны араш вәкиле итә. Швейцариядә яшәгән араш күп телләрдә җырлап, Европа хитләрендә шактый вакыт югары бәяләнгән артист. Бу ел Азербайджаннан Айсел белән инглиз телендә дуэт башкара. Азербайджан рәсмиләре бу елгы Eurovision бәйгесендә Азербайджанга вәкиллеге өчен арашка шактый акча түләде. Ләкин арашны тагын да кызыксындырганы бәйгегә Азербайджан белән бергә Иранга да вәкиллеге итү.
Бу
бәйгегә катнашу өчен вәкиллек иткән илнең үз ватандашы булуы шарт түгел. Шу исәптән минем Иранны булуымны һәркем белә. Ләкин мин Иранга якын ил Азербайҗан өчен вәкиллек итәчәкмен. Дөресен әйткәндә, минем хыялым Иран өчен вәкиллек итү. Ләкин кызганычка каршы, әлегә моның өчен мөмкинчелек юк, ди ул. Икенче бер артист «Мама» җыры белән Русияга вәкиллек иткән Анастасия Переходко. Аның Eurovision маҗарасы исә шактый үзенчәлекле. Переходко Украина өчен бәйгегә катнашырга бик теләсә дә ул сайлана алмый. Ул бу турыда үз канәгатьсезлеген белдереп, хәтта ил президенты Ющенкога да хат җибәрә һәм Мәскәүгә юл тота. Eurovision жанатарлары 22 яшьлек Киевта туган, ярым украин, ярым урус булган Анастасия җырларын үз итә. Ләкин иш җырчыларда гына түгел, Русия үрнәгендә Анастасия башкарган «Мама» җыры алар арасында чыгарма, аның сүзләрен эстон, әкиен, грузин язган. Икенче дөнья сугышыннан соң Европа илләрен ТВ һәм мәдәният аша бергә җыю максатында 1950 елларда оешкан бәйгегә хәзер Европадан булмаган илләр дә катнаша. Максат сәясәткә кагылмыйча музыка һәм сәнгать белән ял итү иде. Ләкин аның бу максатлары әле сапланамы? Бәлкем шулайдыр, Переходко аны елның иң зур музыка бәйрәме дип саный. Ләкин ул анда сәясәт катнашуында инкар итми.
Микрофон алдында Мәтин Карышмас булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Евровидение бәйгесе безнең татар тамашачыларына да таныштыр. Үткән елда Русия сайлап алу ярышында җырчы Асыл Яр да катнашкан иде. Ә финал өлешен җырчы Алсу алып барачак дип игълан ителде. Моңа кадәр ярым финалны алып барган модель Вадянова һәм телевидение йолдызы Малаховка яшьләр тарафыннан күп тәнкыйт әйтелде. Алсуның алып баруы ничек булыр, менә шимбә көне тамашаларда күрербез.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы китапта урнаштырылган 125-нче һәм 126-нчы хадисләргә туктап китәбез. Башта 125-нче хадисның гарәпчәсе. Тәһәдәү әтәхаббу. Тәрҗемәсе. Бүләк бирешегез, бер-берегезгә мәхәббәт кылышырсыз. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреттин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Кирәк дини вә гыйлми, вә кирәк дөньяви вә гомрани эшләрдә булсын, хаят сәфәрендә кешеләр бер-беренә мохтаҗ булып, бер-береннән айыры сурәттә яшәү мөмкин түгел. Бәлки, араларында ярдәмләшү булып торырга тиешле. Моның баш сәбәбе исә дуслык вә мәхәббәттер. Үзе сөймәгән кешесенә инсан ярдәм итә алмый. Күп вакытта аның бәхетсезлеккә төшүенә дә артык борчылмый. Ихтимал бу эш табигыйдыр. Мәхәббәт урынлаштыруның беренче сәбәбе гаилә тәрбиясе икәнлеге мәгълүм. bir uyda tarbiyalanuvlari ota va onaning doim ruh berib turuvlari sababindan tug'anlar va yaqinlar orasida muhabbat urliqlari igra shafqat va marhamat iginlari yetishadir. Yoshlikda olgan tarbiyaning asari qortayuv sababli bitmay, hatto qabrga qadar boradir. Oralarında muhabbat urunlashtirilgan xalqlar yaxshi ishlar ishlarga muvaffaq bo'ladilar. Xayollarga kelmay turgan maqsadlarga erishadilar. Bir taradan butqa bo'lmasa-da, ko'p taradan butqa bo'la. Bir tomchi suv ko'zga ko'rinmasa-da, ko'p tomchilar yig'ilsa, yilg'alar oqadir. Ulu adamlar orasında muhabbat urunlashi uchun g'ilmi, madaniy va siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalalarda fikrlarning birlashuvi kerak bo'lsa-da, bu ish umum xalq uchun to'g'il, balki g'ilm va hukm yurituv quvvatiga ega bo'lgan g'ilm va fahm sohiblari uchundir. Umum orasında do'stlik paydo eta turgan eng jingil sabab esa bo'laklar birishuv, umalarga yurishuv, qul va til yordamlari etishuv kabi narsalardir. Olib qanotlarga iyranmav sharti bilan xalq orasında bo'lak birishuv do'stlik sababi ekanligi ma'lum. Bu hadisda do'stlik sabablaridan shushi birugina yoki olug'ina to'g'il, balki birishuv buliga aytilsa-da, boshqa hadislarda boshqalarida aytiladir. Riza Faxriddin hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bo'lak birishigiz, bir-biringizga muhabbat qilishirsiz degan so'zini ana shunday anglatma bergan. Hazirinda Javamigul Kalim sharhinda o'rnashtirilgan 126-hadis turunda. Boshda hadisning arabchasi. Thalathu da'awatin mustajabatin la shakka fihinna. Da'watul mazlumi va da'watul musafiri va da'watul validi ala valadihi. Tarjimasi. Uch turli duo Alloh taolo qarshisida qabul etilir. Munda shik yo'q. Qunoq duosi, mazlum, ya'ni zulm etilgan kishi duosi, balasi haqida ota duosi. Hazirinda shushi hadisga Riza Faxriddin hazrat tomonidan berilgan anglatmadan uzuklar. Shulay bo'lgach, ushbu kishilarning yaxshi duolarini oluv va qahar duolarindan saqlanuv kerak. Munga e'tibor etmav qat'iy ravishda durust tugul. Magarda qahar duolarining qabul bo'luvlari uchun o'rinli bo'luvi shart. Masalan, bir ota yoki ona o'zining itoatli va yaxshi balasi haqida o'zining ongsizligi va yo'q narsalar uchun chiday olmay ochuvlanuvi sababli yovuz duo qilsa va yoki bir qunoq o'zining fikrini yerib g'ayibsiz bir kishi haqida yovuz duo etsa, albatta ular qabul bo'lmaslar. Mazlum, ya'ni zulmga duchor bo'lgan kishining duosidan murod qat'iy bo'lmagan fikr va farazlarga g'ina tayanmay, balki o'zini zulm etuvchi kishi haqida qisqacha va umumiy suratdagina qilingan duodir. Quyosh kabi ochiq bo'lmaganda bir kishidan shiklanuv va shu shiklanuvga bino etib duo qilu yolg'iz ishdir. Ondan saqlanuv kerak. Balki duo qilarga majburlik bo'lsa, tag'yin etmigina qilarga tiyishli. Duo o'zi kerakli kishisin tobar. Riza Faxriddin hazrat payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning uch turli duo Alloh qarshisida qabul etilir. Munda shik yo'q. Qunoq duosi o'zini zulm etilgan kishining duosi, balasi haqida ota duosi degan so'zini qisqacha olganda ana shunday anglatma bergan. Hurmatli tinglovchilar, siz ko'rinikli g'alimimiz marhum Rizaeddin bin Faxriddin hazratlarining Javamigul Kalim sharhi ismli diniy xizmatidan uzuklar tinglovdingiz.
Hurmatli tinglovchilar, siz diniy sahifa tinglovdingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiraman.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondan-da tinglab bola.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
Oz Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары, яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәгә дә кермей калмагыз. Анда азатлык тапшыруында яңгыраган һәм яңгырамаган өстәмә кызыклы хәбәрләрне һәм бергә